Assalomu alaykum Oqila va dono opa singillar. Men Lola, o'tgan safar sizlar bilan xonadonni to'g'ri boshqara olish haqida suhbatlashgan edim. Biroq xonadonni to'g'ri boshqarish uchun tadbirli bo'lish va vaqtni to'g'ri rejalashtira bilish lozim. Agar oilada hamma ishingizni to'g'ri rejalashtira bilsangiz, ko'p narsalarga ulgurishingiz mumkin. Buning uchun bir nechta maslahatlar berib, sizni quvontirmoqchiman. Hamma ishingizni ipidan ignasigacha rejalashtiring. Buning uchun sizda maxsus yon daftarcha bo'lishi kerak. Qiladigan ishingizni rejalashtirib olsangiz, ishingiz unumli va vaqtingiz tejamli bo'ladi. Rejalaringizni ikkiga bo'ling. Oxirgi ishlaringizni kechqurunga, birinchi ishlaringizni esa ertalabga to'g'irlang. Bugungi kuningizni to'g'ri o'tkazing. Xudoning bizdan istaydigan narsasi ham shu. Shu bugungi kun haqida o'ylang. Iso Masih ham shunday degan edi. Binobarin, ertangi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar. Bir odam shunday degan ekan. Har bir kuningni bu oxirgisi deb qabul qil. Har bir kun o'zicha muhim. Siz bugun o'zingizni qanday tutsangiz, keyin ham shunday tutasiz. Siz bugun o'zingizni qanday tutsangiz, avval ham shunday tutgansiz. Har bir kunimiz bu bizning kichik hayotimizdek gap. Bizning butun hayotimiz qaytarilmaydi, ammo kunimiz qaytariladi. Har bir daqiqaning qadriga yeting. Dam oladigan tana dam olishga o'rganib qoladi. Harakatda bo'lgan tana esa harakatlanishga o'rganadi. Siz har safar o'z-o'zingizga yana 5 minut deb aytishga odatlaning. Harakat qilishda davom eting. Shunda ro'yxatingizdagi hamma ishlarni bajarib ulgurasiz. Tartibli bo'lishga o'rganing. Har kuni biror bir ishni o'z vaqtida bajarishga odatlaning. Bu odat sizning kuchingizni tejaydi. Har kuni biror bir kimga qo'ng'iroq qilishni, har kuni ovqat tayyorlashni, shu bilan birga biror narsa o'qib dam olishni ham rejalashtiring. Mashq va to'g'ri ovqatlanishga o'rganing. Siz o'zingiz uchun qanday mashq qilishni bilib olsangiz, bu sizga quvvat bag'ishlaydi. Uyqingizni maromiga keltiradi. Gormonlar buzilishidan saqlaydi. Hayot boshqacha, xushnud kayfiyat bilan boqishni o'rgatadi. To'g'ri ovqatlanish esa o'z-o'zidan to'g'ri hayot kechirishga imkon beradi. Bu ham sizning sog'ligingizni yaxshilab, Xudoning rejalarini amalga oshirishingizga yordam beradi. Minutlarni ishlating. Uyda qanday ish qilishingizdan qat'iy nazar, har doim har bir ishga vaqt ajrating. Masalan, uy supurishga 15 daqiqa yoki changlarni archishga 5 daqiqa va hokazo. Bu bilan siz vaqtni tejashni o'rganasiz. Ishlaringiz ham unumli bo'ladi. Eng yoqtirmagan ishingizni birinchi qilishga o'rganing. Shunda kun davomida o'zingiz yoqtirgan ishlar bilan shug'ullanib, kayfiyatingiz chog' bo'ladi. Ba'zan kutilmagan ishlarni qilishga to'g'ri kelib qolsa ham, faqat Xudo ruxsat berganlarinigina qiling. Uyquga yotishdan oldin esa keyingi kun uchun reja tuzing.